lewende fontein in ons midde, mag hy vir ons kom bystaan en ons dors les. Amen. Kom ons sing. Praat ek mense Engelse tale? Maar weet hoe moeilik is dit om Engels te praat as jy mond droog is? So, ons moet sing. Ons praat ek enige taal en ek het nie die liefde nie. Dan gaan ons sukkel. Kom ons staan en sing ons twee verse. Ek het gedink om vandag, voordat ons ons teks lees, iets te sê oor die algemene gebruik wat ons, eintlik hierdie tyd, as ons hier in die diens is, praat oor die wet van die Here. Maar die konsep van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek sien die Engelse Bybel sê jy moet jou neighbor. Ek dink is makliker om jou neighbor lief te hê as jou naaste. Ek weet ook nie. Ek het al baie keer gesê, as jy nou mooi die Bybel lees, dink ek het is moeiliker om in Engels 'n Christen te wees as Afrikaans, want daar sê hulle die God baie ernstiger as wat ons in ons Bybel dit baie keer sê. Maar oor die naaste liefde wil ek tog miskien dalk ietsie sê. Dit voel vir my baie keer dat mense die idee het, dat, en dit so 'n soort van misverstaan, dat hierdie liefde, hierdie naaste liefde, 'n soort onbeperkte, onbegrensde, weggee van jouself op 'n manier is. Ek wil net, dis net gee. Maar toch is dit nie heeltemal so nie. Dink ek nie. Want enige liefde het grense. Ek gaan dit nou so probeer verduidelik. Liefde kan nie onbegrens wees nie. Die liefde wat ons gesing het, sing ook, dit kan iets nie ook nie verdra nie. Dit beteken, daar is 'n grens aan liefde. Nie aan my liefde nie, maar daar is lyne waar binne dit beweeg. Mens kan baie keer dinge doen onder die vaandel van liefde. En steeds mense vertrap, mense verskree, mense beseer, mense boelie, of wat ook al mag wees. En dan sê nie, maar ek is maar net lief vir jou. Daar is binne in huwelike mense wat dinge doen onder die vaandel van liefde. Wat afgryswekkend is. So liefde word beskerm deur waardigheid, menswaardigheid. Dit is altyd binne die raamwerk van wederzijdse respek. Dit moet altyd keer dat 'n verhouding nie uitbuit nie. Dat dit iemand vertrap nie. Dis binne daai lyne wat liefde werk. Dis begrens. En ek reken dit het te maak met die stikkie wat bykom, soos myself, soos jouself. Hoekom is dit belangrik? Daar is so 'n goue lyn binne in die Bybel, in Matteus 7 vers 12, en lees ons, alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Sien, hier is so, ek word begrens deur hierdie siening ook van myself, want myself respek maak, dat ek ook respek vir iemand anders gaan hê. Die waardes wat ek het, maak ook dat ek iemand anders waardevol ag en waarde heg aan iemand anders, dat ek heg waarde aan 'n verhouding of wat is, of aan 'n mens. So selfliefde sê, ek ken my perke. Ek leef binne perke. En my naaste liefde sê, ek wil vir jou binne daai selfde perke hanteer. Dis wat dit is. Dis hoe ons begrens. Ek kan nie, omdat ek lief is vir jou, sê wat ek wil, doen wat ek wil, maak wat ek wil nie. So daarom is hierdie selfrespek, selfwaarde, skep 'n ruimte van 'n veilige ruimte. Kyk, dis mos al wat ek in my lewe, eintlik werk jou brein so. Jou brein werk so dat dit altyd jouself wil beskerm. Dis 'n natuurlike soort van ding. As jy dit toepas op naaste liefde, dan wil ek al die ander rondom my ook altyd beskerm. Altyd 'n veilige ruimte gee. Wat doen Jesus byvoorbeeld in Markus 1? Hy kom op 'n stadium, dan onttrek hy hom van die skare. Hoe kon Jesus dit doen? Dan gaan hy een kant toe en bid hy. Want hy het 'n ruimte. Hy het 'n grens daar wat hy geskep het om te sê, maar ek het ook nodig om stil te raak en een kant te wees en net myself weer net tot my eintlik wil ek my sinne te kom, maar net tot myself te kom en net weer net, dis 'n ruimte. Mens sal sien in Galasiërs 6 dan staan daar dra mekaar se laste. Dis nou hoe dra ons mekaar se laste? Dan moet jy net verder lees want in vers 5 sê: "Maar elkeen moet self verantwoording doen." Ek kan jou las dra. Ek kan jou nie fix nie. Ek kan jou las dra, maar ek kan nie jou verantwoordelikheid dra nie. Dis die grens wat daar gespan word. Om te kom sê dit is 'n liefde werk in 'n omgewing, omraamde beweging. Kyk, liefde is soos 'n rivier. As 'n rivier in vloed is, gaan hy oor die walle, hy vernietig alles, hy breek en hy ruk uit. Maar liefde wat begrens is, sit ons kan 'n waterpompie op, sit ons kan lewe gee, ons beweeg binne lyne. Ek bedoel, dit is wat liefde doen. Liefde leer ons ook, dat ons vir ons kind kan sê, nee. Nie oor wat nie, maar omdat ons vir ons kind lief is. En dis wat dit baie keer is, binne in 'n gemeenskap ook, ons kan mekaar help, maar ons kan nie mekaar genees nie. Genesing is wat iemand anders te doen, wat God doen. So kom ons, ek moet net sê, ons het almal 'n grens waarbinne ons liefde werk. Maar daarbinne verminder dit nie die liefde nie. Dit is net meer intens. Dit is meer gefokus. Dit is meer toegepas. Om te kan sê, dit wat ek vir myself waarde toevoeg, is wat ek vir jou gee. Of dit nou jou neighbor is, en of dit die heel naaste is. Kom ons doen dit. Met wederzijdse respek ook vir mekaar. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag hier saam kan wees. Dankie vir u onbeskryflike genade. Want Here, sonder dat ons kan vra, kom gee u vir ons. U omhels ons. U is by ons teenwoordig. U help ons, u genees ons, u bou ons, u leer ons, u lei ons, u versorg ons. Dankie. Dankie vir 'n gemeente, dankie vir 'n kerk. Dankie vir ons samesyn, dankie vir u woord. En Here, soos ons sal singe, dis 'n lewende woord. Mag u ook lewe gee deur dit wat ons vandag lees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Nou, ons gaan vandag twee stukke lees. Nou, ek kan nie al twee lees nie, want hulle is doodeenvoudig te lank. En ek sien ek is oor die vingers getik, want ek het by die Engels so baie gelees, maar toe my vocabulary inskop, nê. Toe dog ek druk nou deur nie, laat hy vat. Ek wil nie sê my tenses was daar nie, maar die vocabulary was daar. Maar wat toe gebeur is, ons is by hierdie, die eindelijk gaan ons lees Johannes 4, maar is interessant, en die van julle wat kameelboom ook luister, ons het nou verlede week daarover gesels, dat die binne die leesrooster dan gebruik hulle baie keer hierdie twee tekste saam. Want Eksodus 17, as jy dalk net so jou vinger daar wil insit, maar ek sal so 'n paar versies of 'n paar woorde wat hulle gebruik net daar aanhaal. Maar Eksodus 17 gaan oor die storie waar hulle water uit die rots uitgekry het. Nou, ek het net nou met ons gepraat oor die dors, en dors is 'n verskriklike ding, en ek dink die volgende prentjie wys die wat ons lees in Eksodus. Eksodus gebeur so, hulle kom in die woestyn, hulle is in die woestyn, hulle kom by die berg, en hulle is moedeloos, want hulle soek water. En hulle kom in opstand teen Moses, hulle kom opstand teen God, en die woorde risie. Risie. Nou, ek weet nie of julle kinders die woord risie ken nie, maar dit is ons beklei, ons strei. Daar was 'n gestrei. Gestrei. Die Engels sê quarrel, grumbled. Hulle is nie lekker nie. Hulle is daar's 'n Dis mos soos daai een ou, ons het daar saam met hom Pietie Victor destyds het ons nou straatwerk gedoen. En ons kom maar by 'n ou en hy's lekker onder die prop. En die ou wat op saam met hom sê, luister hier, jy moet regkom. Die Here gaan jou kom vat. Hy sê as jy sommer vir kom vat nie. Maar okay, so ek wil net sê hulle is nou in 'n opstand hier teen die Here. En daar kan jy sien hulle verwyte. Dis wat gebeur en dan noem hulle die plek daarna twee name, Massa en Meriba. En dit die name het ook te doen met op die proefstel, hulle het die Here getoets. Rusie, beklei. So dwars deur die Bybel loop hierdie name. Dan sê die Here, onthou julle wat daar gebeur. Onthou julle wat daar gebeur. So toe gaan dit nie net meer oor die water se soek nie, dit gaan oor hulle houding, hulle ingesteldheid teenoor God. So dit was die verlede week ook. Ek bedoel Adam en Eva, dit het nie op die einde gegaan het oor dat hulle nou die vrug geëet het nie, maar daar was 'n opstandigheid teen God. En dan sluit daai stuk af met hierdie woorde: is die Here by ons of nie? Nou, dit is nogal 'n uitdagende soort van konsep. Is die Here, dit is eintlik uitdagend. Hey, Moses, is die Here nou hier of is hy nou nie nie? Dis nou so eintlik. Dit klink as ons het nou neus net so rustig. Is die Here nou hier of is hy nou nie hier nie? Maar goed, kom ek vertel julle eers gou die storie. Anders vergeet ek hom nou. In die jaar 1934, ek dink toe was party van julle in matriek. Maar toe, in 1934, was daar een dominee, een evangelist, Mordechai Ham, ek sê hem, op YouTube, of soos my ma sê, YouTube, is daar ook Ham, hy is ook een Ham, hy sit so dominee wat baie keer praat, julle kan na hom luister. Maar wat toe gebeur is, hy preek toe, hy het so 'n evangelistiese soort tentbeweging, en hy preek in Noord-Carolina in Amerika, en elke aand was dit vol, die dienste was vol, die mense het gekom, en toe een aand, kom stap daar twee jong laities aan, hulle wil ook graag kerk bywoon, maar is vol, en hulle sien toe, daar is die sitplekkie, en hulle besluit, hulle gaan toe nou maar, en daar is soos ook jong die hakentjie, hy sê nie, wacht kerels, kom terug, en hy is daarin en hy reel toe nou daar, dat hulle opskuif en wat, en die twee knape is toe nou daarin en hulle luister die kerk. En daar aan, kom beide daai twee laities tot bekering. Ontmoet die Here, vir alle lewens verander net daar. Twee jong tieners. Die een, sy naam is Grady Wilson, en sy pel, sy naam is Billy Graham. En Billy Graham word die een van die grootste evangeliste wat die wêreld nog ooit gesien het. Julle kan gaan lees op YouTube waar ook al hoeveel preke hy gehou het, hoeveel mense gered is onder leiding van Billy Graham. En ou Grady Wilson, hy was die ou wat die goed gereël het. Hy was lewenslang was hy Billy Graham hier in die agtergrond. Ons ken almal vir Billy Graham, ons ken nie vir Wilson nie. Wat hierdie goed gereël het nie. Wat mense se lewens op soveel maniere verander het. Sommige net weer terug na naaste liefde toe. Partykeer is net dit. Net is dit partykeer die kleinste dingetjie wat ons kan doen is reël net vir twee mense om 'n sitplek te kry in die kerk. Partykeer is net dit. En dis wat hier gebeur het, kom verander 'n lewe. Kom ons luister Johannes 4. Nou. 'N lang storie. Jesus, die opskrif is Jesus en hy met die Samaritaanse vrou. Nou as jy nou wil weet, en dit is nog glad nie profeties nie, maar hierdie story van hierdie Samaritane en wat daar aangaan in hierdie stryd wat hulle gehad het, sal jy nou vandag op die nuus ook gaan sien. En Israel shot 5 missiles to Beirut, wat ook al. Dan hierdie manne beklei hulle lewe lank. Maar hier gebeur iets in hierdie story wat so aangrypend is. Dis nou vers 1 gaan ek het lees. Toe die fariseers, dis vers 1, het gehoor dat Jesus meer disciples maak en doop as Johannes. Eindelijk was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disciples. Ek het nogal, wil julle eindelijk uitdaag om vir my 'n tekstvers te soek, iewers in die Bybel wat staan, waar Jesus iemand gedoop het. Ek dink gou daaroor, stuur vir my per WhatsApp die vers. Eindelijk was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disciples. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disciples was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Soos eintlik die protokol nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep, waar gaan jy lewende water vandaan kry? Jy is toch nie meer tot meer in staat, as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en diere daaruit gedrink het. Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry, en hier hoef te kom water haal nie. Toe sê Jesus vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en toch sê julle die plek waar 'n mens moet aanbid is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid. Want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur Gees en die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en die waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek. Ek wat met jou praat. Kom ons lees tot daar. Die is so baie wat mens oor die teks kan sê, maar kom ek probeer nou maar net so by 'n punt hou. Is interessant dat die gesprek gaan op 'n stadium, werk het mos nou so, dis nou kom kulturele en protokol soort goeders wat in die gang is, en dan gaan het oor waar ons eindelijk moet kerk hou. Moet ons in Samaria kerk hou? Moet ons nou in Jerusalem kerk hou? Sê Jesus, nee. Nou. Dis nou 'n ander tyd. En dis nou, dit is in Christus. So in kort is dit wat hy sê. Is interessant dat as mens sou met Exodus besig is, dan gebeur dat 'n punt in Exodus 14, so as die hoofstuk klaar maak, dan is die mense ook in opstand. Die mense is in opstand. Dis die probleem van die dors. Wie sing van die groter, dieper dors? Is dit Dousie? Groter, dieper dors. Ons het 'n dieper, is Koos de Bresie wat dit sing? Is dit hy? O, ok. Groter, dieper dors. Is hierdie opstand teen God? En wat dan gebeur is, en dan sê die tekst, toe Israel sien hoe krachtig die Here hulle het Egypte gelei het, en het hulle, is hulle met ontzag vervul, en hulle het die Here geglo, en ook in sy dienaar Moses. Wat interessant is, die oomblik is hulle ontevrede begin te raak, dan kom hulle opstand teen Moses, en opstand teen God. So die oomblik as dit 'n fisieke ding is, dan is daar opstandigheid. En is interessant hoe dit werk, baie mense se lewens werk so. Ons gaat al met ons lewe totdat ons in 'n hospitaal lê. Waar is die Here nou? Hoekom het die Here dit gedoen? En so sal ons gaan aangaan. Ons fisieke probleme wat ons het, of het is 'n verhoudingsprobleem, dan vra ons, waar is die Here? My siel smag na U. Hoe sal ek die Here kan ontmoet? Dit loop so deur. Ons dors, ons honger, ons probleme vra, waar is God? Is die Here by ons of is hy nie? Vra hulle as hulle opstandig is daar in die woestyn. En dan is interessant, dan kom my water nou uit die rots uit. Die Here sê ek sal vir julle die water gee, raak net kalm. En dan kom Paulus, dan skryf hy in 1 Korintiërs 10 hieroor, dan sê hy, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink en hulle het gedrink uit die geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots is Christus. So hy maak onmiddellik die link. Maar hierdie rots, hierdie lewende water, hierdie voorsienigheid is Christus. Wanneer ons so dors is, wanneer ons so in opstand is, wanneer ons al hierdie stryd het, dan is die lewende water dit wat die dors les is, Christus. Hy trek hom net so, daar is nie kort en kragtig, hy sê dit net so. Maar weer eens, so maklik, wanneer ons bietjie versteur word, wanneer ons ontwrig word, wanneer dinge nie lekker loop in ons lewens nie, dan protesteer ons. Kyk, ons sal ons nou baie keer sê, ja, maar daai klomp Jode in die woestyn, jong, hulle was daar 'n ander klomp. Ons ook, ons is betoog. Here, waarom? Hoekom het jy nie geluister nie? Weet jy hoe lank bid ons al? Hoekom doen jy nie? Dis maar dieselfde soort van ding wat gebeur. Nou, kom ons by hierdie Johannes 4 se verhaal. Weereens, so klomp goed wat 'n mens sou kon sê, maar as jy begin te lees, kom die fariseërs, en wat doen die fariseërs? Hulle saai onmin. Maar Here, hulle sien nou, hulle kom toe nou agter, maar Jesus het nou meer disippels gemaak en meer gedoop as Johannes. So hoor wat doen hulle? Onthou julle wat het ons laas week gesê? Wat doen die Satanslang? Hy lê woorde in wat daar nie staan nie. Dan sê hy, ja, maar Jesus, jy doop meer mense as ander. Dan staan hy. Maar Jesus het nie gedoop nie. Julle hoor nou. Hy dit is wat gebeur. Die fariseërs gaan buite die grense. Hulle is besig om onmin te saai. Dis wat hier so is. Dis wat hulle doen. Ons wil vertwyfeling bring. Ons wil hê daar moet spanning kom tussen Jesus en Johannes. En Johannes sê, maar ek wys eintlik nie na Jesus toe. So hulle wil dit doen. Verdeeltyd. Dis wat hulle wil doen. En nou is ons by hierdie put. Nou wat interessant is met die put is dat die Jode en die Samaritane, in hulle ou geskiedenis, was dit hulle almal se put. Dit was dit ons almal se drinkplek gewees, en want ons almal van hulle het gesê, dis ons vader gewees, Jakob. En toe het hulle as gevolg van al hulle stryde van mekaar af wegbeweeg. Nou gebeur dit so, dat Jesus, daar so staan, Jesus moet, hy moes deur Samaria gaan. Nou eindelijk moes hy nie dit gedoen het, want die Jode het ompad geloop, hulle het so omgegaan. Hoekom moet hy? Want hy moes hierdie vrou, daar die middag, daar raakloop. Dis hoekom hy moet. Dis hoekom hy daar so staan ook. En dan as jy nou die ander vertalings, of die ouwe vertalings, ek dink, dan die 53 vertaling sal sê, dit was die sesde uur, dit was 6 uur na sonsopkoms, is nou middag. Nou, dis beduidend dat dit gebruik word, en dis paar keer in die Bybel wat dit gebeur, as ons lees dat Jesus sterf ook in Markus 15, Dan het daar 'n duisternis gekom by oomblik toe hy sterf. Wanneer was dit? Dit was die 6de uur. Dit is 'n groot groot oomblik geweest. Dit was gewees toe Jesus nou voor sy sterwe wanneer hy voor Pontius Pilatus gaan staan en dan Pontius is ook later nou op van hierdie klomp mense wat skree oor Jesus dan staan daar op die 6de uur, 12 uur die middag. Toe sê vir hulle maar hier is julle koning. Ek dink hy het besef wat hy gesê het. Hier is julle koning. Hy erken dit eintlik. Hier is julle koning. Op daardie middaguur. Maar hierso kom hierdie vrou nou. Nou in die kultuur van hierdie mense, dit is maar soos vandag, by die of by Himba mense het maar dieselfde of by enige watergat, mense kom hulle kom in die oggend. Die vrouens veral, hulle het die water gedra. Ek dink dit is 'n vreeslike slegte gebruikie, maar die vrouens het kom water haal. Maar dan kuier hulle nou. Hulle daar's eintlik 'n ander ding wat ook gebeur het. Wat mense altyd die kom die man sê daar was hy want dan was hulle ook sommer. Hulle weet hulle was en hulle spoel af en hulle gaan te kere en hulle kuier en hulle skinder en hulle nee daai nie maar dit is daai soort van goeters. Daar's hulle kuier. En dan as hulle nie in die oggend gekom het kom in die namiddag. Jy kan jy nou Sesfontein toe ry. Dag jy sien, hulle het nou ook 'n grens gespan rondom die fontein, want dit het ook so ontaard in 'n soort van 'n badplek, wat dit ontaard. Maar dis 'n gebruik. So hier kom, hierdie mense het geweet wanneer kom hulle, maar hierdie vrou, sy kom die 6de uur. Nou is die vraag, waarom sal sy nou so waar as vet, as almal die oggend kom, of almal die namiddag kom, wat soek sy op die middaguur nou om water te gaan haal? Wat soek sy daar? Want sy skaam. Sy is nie deel van die ander nie. Die mense het so grens getrek, dat sy nie binne hulle prentjie mee pas nie. Hulle het haar waarskynlik name genoem, want sy het mos daarom al 5 mans gehad. En die een by wie sy bly is nou nie eintlik haar man nie. So sy gaan 12 uur die middag om al die skindermense te mis. Sy gaan 12 uur die middag, want is beter om die middag hitte te vat as die hitte van mense. En dit wat hulle sê. Want die negatiewe grense is getrek en sy skaam. Hulle noem haar name. So sy isoleer haarself. Sy doelbewus vermy dit om mense te sien. So sy sneek hier oor die middaguur. Sneek sy nou gou om water te gaan haal. Daarom moes Jesus daar deurgaan. Hy moes middag daar deurgaan. Maar daar gebeur nog 'n ding, 'n Samaritaan en 'n Jood. Hulle praat nie met mekaar nie. Daar's nie 'n eenvoudige manier dat hulle met mekaar sal praat nie. Daar's hierdie politieke godsdienstige verdeeldheid tussen 'n kulturele skeiding tussen hulle gewees. Maar behalwe dit, Jesus was 'n rabbi. Hy was 'n geleerde, hy was 'n heilige. En sy's heavy op mans. So hier wat in die oomblik gebeur op die middaguur is, dis 'n Jood teen 'n Samaritaan, dis 'n man teenoor 'n vrou, want mans 'n man praat nie alleen met 'n vrou by 'n put nie. Jy doen nie daai nie. Dis die rabbi teen hierdie vrou wat verstoot is deur die samelewing, die heilige teen hierdie brose stikkende mens wat skaam is om voor ander mense te verskyn. Dis wat by die put gebeur. By ou Josef se put, Jakob en Josef se put daar. En dan het hulle nou die gesprek oor die water. Sy vang eintlik nie lekker wat dit nou beteken nie, want sy het nog 'n ding, jy weet net, as die Here tog nou net vir my van sy ewige lewenswater gee, dankie tog, hoef ek nie weer by hierdie put te kom nie. Dan hoef ek nie elke keer uit te sneek en al hierdie skaamte te probeer vermy nie. Dankie tog. En dan kom maar sy vang nie lekker wat nou aangaan nie. Maar Here, maar dit is so diep. Waarmee gaan U nou skep? Hoe gaan U dit nou doen? En dan begin gesels hulle. want hy vra vir haar oor haar man met 'n rede. Ek wil dis dieselfde soos wat hy vir Adam en Eva gevra het. Hy vra nie vir hulle waar is julle omdat hulle weg is nie. Hy vra dit oor hoekom is julle waar julle is. So hy vra vir haar, hy vra vir haar, waar is jou man? Of hy roep jou man dan weet hy. Hy weet. Kan maar naby Home Affairs gaan kyk, daar in die dokumente oor hoeveel keer daar so was 'n nommer geboek is daar by egskeiding by die Hooggeregshof. Hy ken haar storie. Hy ken Adam en Eva se storie, hy ken ons almal se storie. En om uit te pak, om te sê ek het al vyf mans gehad. En hierdie huidige eenetjie, weet jy, lekker nie. En tog is Jesus daar om haar storie te luister. Tog is Jesus nie daar om vir haar te sê, luister hierso, jy moet bietjie bykom. Hy luister haar storie, wat hy ken. En hy is nie daar om haar verder skaam te maak en haar te verneder en om haar bloot te lê voor en haar te ontbloot in terme van haar sielsbroegings wat sy het nie. Hy is nie daar om haar verlede te beoordeel en te veroordeel nie. Hy bied vir haar iets aan, 'n toekoms aan, hoop aan. Wat hy vir haar wil gee is jy het al so baie verloor in jou lewe, jy het al 5 ander vanne gehad, maar ek wil vir jou 'n nuwe identiteit gee. Ek wil vir jou herstel, ek wil jou genees, ek wil vrede in jou lewe bring. Ek wil nie hê jy moet elke keer kom wegkruip by hierdie put nie. En dis wat Jesus dan sê. En dan snap hierdie vrou. Maar die Messias. Is mos hy hierdie? Hierdie is mos hy. Dan moet jy genees. Hierdie vrou wat niemand wou sien nie, hierdie vrou wat so skaam was, wat weggebreek het, sy hardloop dorp toe, sy sê, hey, weet julle wat het gebeur? Ek moet nou daai vers kry. Ek het vir Jesus ontdek. Ek het die antwoord, waarop ek my hele lewe lang gewag het ek gekry. Dis wat sy doen, sy word die eerste evangelis binne in haar Sichem village. Daar vertel sy, die een wat hardloop en vertel van Jesus. Dis die een wat alles van my weet. Dis hy. En dis wat Jesus kom doen. Hy sou ook mense kon vermy. Hy sou ook vir die disippels kon sê, nee kerels, kom skiet maar hier om jong. Ons is nie baie welkom hierso by Samaria nie. Maar hy moes gaan. Want dis die ding van mense, ons vermy sulke die awkward oomblikke waar ek met God gekonfronteer word. Ek wil nie praat oor my verlede nie. Ek wil nie oor my die dinge wat verkeerd geloop het praat. Ek wil my seer praat nie. Ek vermy dit. Ek wil nie daaraan herinner word nie. Maar Christus ken dit. Hy ken dit lankal. Jy kan dit wegsteek, jy kan maak net wat jy wil. Hy's net daar. En toe ons Psalm 42 aan die begin gelees het, my siel smag. Hygend hert. My siel smag soos 'n bok na die waters. Hoe sal ek dan vir God ontdek? Hy is hier. Hy sit hier by die put. Hy moes deur Samaria gaan. Die plek wat altyd vir my word, moet hy deur gaan en hy sê, maar kom ons gaan. Ek wil, dit is wat die Israeliete gevra het, is God nou by ons of waar is hy? Hy is net hier. En in hierdie lydenstyd wat ons ingaan, is dit precies dit, hy is hier. Hy is hier by ons. En maak nie saak hoe stikkend jou lewe is, hoe vermy jy iemand in hoeveel mense jy voor wegkruip, as mense wat nie na hierdie erediens toe kom nie, omdat hulle te skaam is en verleë is, oor baie goed in hulle lewe. Maar die Christus is nie daar by ons. En mag dit nie so wees, dat ons sulke grense trek, dat ons op sekere plekke nie wil kom nie, nie wil praat nie, nie wil meng nie, omdat ons reken ons is beter as iemand anders nie. Christus sit daar by jou put. En hy luister, en hy ken. En hy wil genesing bring. En hy wil vir jou uitnooi en sê, praat met my. Kom, ons maak die saak reg. Kom, dring, verniet. Ek gee vir jou die lewe. Kom, ons bid saam. Here, ons dankie vir die water. Nie net as ons mond droog is, as ons siel smag. Dan kom sit hier by ons. Ja, Here, ons is vol rebellie. Ons stry, ons beklei, ons verwyd. Maar U sit daar by ons put. Die rots is Christus. Here, kom maak ons nat. Ons lewens, ons harte, ons gedagtes, ons land. Maak ons nuut, genees ons, voed ons. Here, ons smag ons hele lewe lank na die uitkomste. Dankie dat U by elkeen van ons sit. Ons bid vandag, Here, vir ons land, ons kerk, ons wêreld, die wêreld, al die oorlog, al die gestry, die beklei, die droogte, sielsdroogte, droogte. Ag Here, ons dink aan soveel uitdagings wat ons het ook binne in ons land. Ons bid vir die uitkomste vir reën, soveel wat daar dieselfde Kahuku-land waar ons die foto's van gesien het, Here, wat nog nie enkele druppel reën gehad het. Ons bid vir soveel ander. Ons bid, Here, vir hierdie bedreiging van Black and Claw. Ons bid, Here, vir mense se lewens wat gespaar sal word ook, waar musiele oor hulle koppe vlieg. En party ook kom land. Here, ons siel smag, omdat ons dors is na God. Kom sit tog by ons elkeen se put. In Jesus se naam. Amen. Ek wil gou-gou voordat ons geld opneem, want ons is gewoonlik so haastig om geld op te neem. En ek het gedink om vanoggend te sê, weet jy, as ons by hierdie oomblik in 'n erediens kom, dan kuier ons of partykeer as ons 'n spreker het, dan sê ons nie, okay, hoe Gert gaan gou praat, jy weet of so, en dan praat Gert. Maar eintlik is hierdie 'n baie sensitiewe geestelike moment wanneer ons sê ons gee nou kans vir die dankoffers. Maar eintlik is dit 'n diepe gebedsoomblik. En ek gedink om vanoggend net weer te sê, dit gaan nie daaroor dat soos wat baie mense sal sê, hey, hier sit weer iets hier agter. Hulle het weer geld tekort in die kerk. Nou sit weer 'n manipulasie wat hier kom. Nee, ons het genoeg. Wat ons wil sê is, maar maak erns met hoe jy gee. Maak nie saak hoeveel jy gee nie. Dis nie waar dit gaan nie. Wat is die hoe gee jy? So nou sê hierdie teks in 2 Korintiërs 9, elkeen moet gee soos hy hom of haar in sy hart of haar hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Dis net 'n gesindheid. Hoe gee ek? Wat is ons? Is interessant, ons het mos 'n budget, maar hoe het ons 'n geestelike budget of hoe werk hy goed? Ek weet nie, daar's nie voorskrifte nie, maar ten minste kom ons dink daaroor. Kom ons bid daaroor. Ek het vir julle 'n liedjie gebring. Maar ek het die vrou vergeet se naam wat dit gesing het. Ek sal vir julle hoe sê my ma Wajab. As jy vra, kom ons luister die liedjie voordat ons dankoffer gee.
Look at the birds, they never sow or reap. Look at the flowers, they never toil or spin. There's not a day they don't have what they need. Are you not worth even more than them? Don't you know that your Father in heaven knows just what you needed? Seek Him first, and everything else that you need will be given. Don't you see? He loves you much more than the lilies and sparrows. Come and rest. Don't waste the day being scared. Are you not worth even? that your Father in heaven knows just what you need. Seek Him first, and everything else that you need will be given. Don't you see? He loves you much more than the lilies and sparrows. Come and rest. Don't waste today being scared of tomorrow.
Here, U voorsien op soveel maniere. Dankie, dankie daarvoor. Dankie dat U ons 'n vrymoedigheid gee en gesind, Here, so verander dat daar 'n bydra is. En hierdie bydra, Here, is vir ons as gemeente, maar vir die werk wat ons ook doen, om by al die fasette van al die bedieninge, Here, verskil te maak. Dankie daarvoor. Dankie vir hierdie voorsiening. Seën asseblief elke aspek daarvan. En dit bid ons in U naam. Amen. Kan ek sommer net sê, ook as julle, daar is 'n ander manier van EFT, daar is 3 rekeninge, julle sal sien op die bulletin ook, die een is vir die shelter, en ons shelter is regtig baie vol die laaste tyd, full house, en het 'n klomp uitdagings wat dit het, en ons het ook een hartseer ervaring gehad van oom Piets, wat hulle bejaarde oomie was, wat in die shelter gebleid, wat verlede week oorlede is. Dit was vir ons baie hartseer, om so afskeid van hom te neem. En toe is een groot uitdaging vir ons, ek wil julle kan ons nou indink, hoeveel water, en ons praat van so 30 plus mense elke dag, en elektrisiteit, en dankie vir allemaal wat help met die kos, maar oké, daar is een rekening wat net vir die shelter is. Die ander ene is, vir al die bedieninge wat ons het, vir al ons bedieninge na buiten toe, en die ander ene is vir ons kerk, en om dit te onderhoud, maar jylle sal dit so sien, en as dit op jou hart is, betaal, en offer soos wat jy goed dink. En dan, kom ek net so 50 afkondiginge, ons bazaar, die mini bazaar, ek moes nou al die ander ene ook opgesit het, maar onthou net 25 april, en as jy wil betrokke wees, of iets wil doen, laat weet vir Karine, en, maar doe net iets, moet net nie niks doen nie, budget, doe net iets, beplan, kom net asseblief, dis die een ding, tweede een, is, ja, kaartfaciliteite, kom swipe asseblief, bring jou kaart, en woensdagse bybelstudie gaan aan, dinsdagse jongmensese bybelstudie gaan aan, daar's hy, en dan, onthou toch die, daar so, ons eet is vir die minder bevoorregtes is asseblief, en volgende naweek, die 14e, gaan ons weer amazing, die amazing is die meelsak, daar is ons een van die goed wat boeresport, wat ek hier kan verdraad, is die wat jy ons in die sak, meelsak spring, kyk die, hy kan ek nie, maar hier is anders, wat ons doen is, ons gaan daar by Yellowstone, hulle vraag $20, so dat ons net daar binnen kan kom, wat jy daar binnen is, bring een sak meel, die sak meel, help weer vir ons om vir mense kos te gee, julle wil nie weet hoeveel sakke meel, in een week hier deur die gemeente gaan nie. So elke sak meel, help rechtig om soveel mense kos te gee. Volgens die World Health Organization, is het so, volwassen man, eet so 250 gram. Is dit seker Chinese, kan klein mannetjie. Hulle vat 250 gram mieliemeel, om te kan oorleef. By ons is het bykie meer. Maar in elk geval, so dan gee jy idee van hoeveel mense ons kan kos gee, dis dan volgende week asseblief, praas daar iets, ek weet ook jy wat Yellowstone is. Maar dan, hierdie, ons gaan een kursus werkswinkel, bykie aanbied, oor emotionele intelligentie en oor gelowige wees. Dus bykie gesels oor hoe werk hierdie ding, en hoe leer ons om grense te stel, en om mekaar te verstaan, dit doen ons op Sondag 22 maart, is gratis, my kan een saak mail bring. En dan, as jy dalk mens is wat begaaf is om een viool, of een tuba, of een harp, of enige iets te bespeel, of jy sing, kom sê vir ons, dan kom sing jy saam, en it's in die lijn, ek dink is al wat ek wil sê. Kom ons sing. Bring lof aan die Vader. Ons sing 2 verse. Sewe, dan sê die Here, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Elkeen wat in my glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En hierdie Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.